halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1 15-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah bisha sebtembarna ay tahay 19 sanadkuna yahay 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aan idin kugu hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo sheegay in qaramada midoobay aysan u shaqayn sidii loogu talagalay.
We commend the Secretary General and his call for the United Nations to focus more on people and less on bureaucracy.
waan ku ammaanaynaa xokeeyaha guud baaqiisii ahaa in qaramada midoobe ay xoogga saarto dadka islamarkaana ay yarayso howlaha iyo go'aanada xafiisyada.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Jabuuti oo ay ku sugan yihiin ganacsato iyo maalgeliyayaal u dhashay dalka Tunisiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese aan ku horeyno warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu maanta ka jeediyo khudbaddiisii ugu horreysay shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobe. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweyne Trump uu si xoog leh u cambaareyn doono dalalka Kuuriyada Waqooyi, Iiraan iyo Venezuela. Trump wuxuu ka dalban doonaa xubnaha qaramada midoobe in ay ka hortagaan gantaalada baalistiga iyo hubka nukleerka ah ee xukuumadda Pyongyang ka hor inta aysan Kuuriyada Waqooyi noqon quwad xoog leh. wuxuu kale uu ka hadli doonaa mowqifka dowladdiisa ee ku wajahan khilaafka ka dhexeeya maamulkiisa iyo dowladda Iiraan iyo sidoo kale qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Venezuela. shirka golaha guud ee qaramada midoobe ayaa maanta ka furmi doona xarunta qaramada midoobe ee magaalada New York.
xogayaha difaaca dalkan Mareykanka John Mattis ayaa sheegaya in Mareykanka uusan weli soo ridin wax gantaala oo ay Kuuriyada Waqooyi leedahay maadaama aanay wax halis gelinin Mareykanka ama xulafadiisa. hadal uu wariyaasha ku siiyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayuu Mattis sheegay Isniintii shalay in haddii gantaaladaasi loo arki lahaa halis ay taasi abuuri kari lahayd, siduu hadalka u yiri jawaab middan ka duwan oo naga timaada. mar la weydiiyey waxaa laga yaabay in jawaabtaasi ay noqon lahayd, ayuu Mattis diiday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo. horaantii bishan ayay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay waxaa lagu sifeeyey inuu ahaa hubka ku habboon in lagu rakibo gantaal ballaaran oo caalamka isaga kala gooshi kara. subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jamciyadda quruumaha ka dhexaysa aysan u shaqayn sidii loogu talagalay, ayna noqotay hay-ad xoogga saarta xafiisyada halka ay ku dadaali lahayd in ay wax tarka dadka xoogga saarto. Trump ayaa sidoo kale ku eedeeyey qaramada midoobay maamul xumo. faahfaahinta waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
hadalkan ayuu madaxweyne Donald Trump ka sheegay shalay kulan ay dowladda Mareykanka soo qaban qaabisay ujeedkiisuna ahaa in la yareeyo kharashaadka islamarkaana la hagaajiyo howlgallada qaramada midoobe. khudbaddii shalay uu ka jeediyey xarunta qaramada midoobe ee New York oo ahayd tii ugu horreysay ee uu halkaasi ka jeediyo tan iyo markii xilka loo doortay, ayuu Trump ku sheegay in ay lagama maarmaan tahay in qaramada midoobe ay mar kale kasbato kalsoonida dadka caalamka. laakiinse wuxuu ammaanay xogeeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres oo uu ku sheegay inuu wado ballanqaadkiisii ahaa in uu dib u habeyn ku samayn doono hannaanka maamulka ee hay-adda.
We commend the Secretary General and his call for the United Nations to focus more on people and less on bureaucracy.
waan ku ammaanaynaa xukayaha guud baaqiisii ahaa in qaramada midoobay ay xoogga saarto dadka, isla markaana ay yarayso howlaha iyo go'aanada xafiisyada. Waxaanu doonaynaa qaramada midoobay oo dib u soo ceshata aaminaadda dadka ku nool caalamka oo dhan. Si taasi ay ugu guulaysato, qaramada midoobay waa in ay la xisaabtantaa dhammaan hay-adaha maamulka, iska ilaalisaa kuwa wada warxumatashiilka, isla markaana ay xoogga saartaa natiijooyinka halka ay ka saari lahayd hannaanka. Trump ayaa lagu wadaa in uu maanta khudbaddiisii ugu horreysay tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Mareykanka uu ka jeediyo shirka sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobe. Madax badan oo caalamka ah ayaa la sheegay in ay mar hore sii qabsadeen kuraastooda si ay u dhagaystaan khudbadda uu maanta jeedin doono, taasoo inteeda badan uu uga hadli doono Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. markaana bariga dhexe, maxkamadda sare ee dalka ciraaq ayaa isniintii shalay go'aamisay in la hakiyo aftida ay shacabkii iyo maamulka gooni isutaaga kurdistan ee dalka ciraaq ay ku doonayaan inay uga go'aan ciraaq inteeda kale. aftida ayaa loo qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. faahfaahinta warkaan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheenna xuseen cusmaan zaxnuuni.
warmurtiyeed ka soo baxay maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay aftida dadweyne ee ku aadan gooni isutaaga gobolka ay degaan dadka kurdiska inta laga hubinayo inay tahay afti waafaqsan dastuurka dalkaasi. sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay inay ansixisay codsiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee sheegaya in la joojiyo aftida. xaydar al cibaadi, ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq oo waraysi siiyey wakaaladda wararka ee associated press maalintii sabtida, ayaa ku baaqay in gebi ahaan la joojiyo aftida gobolka kurdistan ee lagu wado inay dhacdo isniinta soo socota. dowladda maraykanka ayaa ka digtay in aftida loo qaadayo gobolka kurdiska inay sababto deganaansho la-aan ka dhacda dalkaasi ciraaq iyo inay dhaawacdo dagaalka ka dhanka ah ururka daacisha. sidoo kale dowladda Britain ayaa sheegtay inay dadaal badan ay ku bixinayso sidii ay ugu qancin lahaayeen madaxda kurdiska inay hakiyaan aftidaasi. cabdulqaadir faarax xirsi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi ciraaq ma yahay mid joojinaya muddada loo qabtay aftida gooni isutaaga dowlad goboleedka kurdistan ee waqooyiga dalkaasi ciraaq.
horta marka ugu horreysa qoomiyadda kurdistan waxay qaateen go-aan masiiriya, waxay ka tabanayaan dulmi badan dowladda, waxaana dhulkoodana waa dhul qaniya oo ceelal shidaaliya leeyihiin. marka waxay dadka siyaasadda aan u danaya ama aragtida dheer waxay sheegayaan in go-aankan maxkamadda sare ee ciraaq ay soo saartay islamarkaana uu taageeray ra-iisul wasaaraha ciraaq in aysan arrintan saameyn ku yeelanin afsida kurdistan. dhinaca kale waxaa jira culaysyo iyo cadaadisyo ka imaanaya dowladda Ingiriiska iyo Maraykanka iyo qaramada midoobay oo ay ku dalbanayaan ama ay rabaan in dib loo dhigo arrinta afsida in dib loo dhigo. taasaa marka keenaysa inay madaxda kurdistan ay aqbalaan ama ay go-aankeeda ay marka ay dib u dhigaan arrinta afsida. waana arrin dhici karta in muddo dheer ay qaadato. waxaa dhici karta ama la leeyahay in aan la saadaalin karin inay aftidu ay dhacayso 15-ka.
arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha Turkiga uu sheegay maalintii sabtida in tallaabo ay qaadayaan haddii aftidaasi ay dhacdo, maadaama ay taabanayso buu yidhi amniga qaranka ee dalkiisa. shaah ciidiid abuukar oo ah xeel dheere falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa la filan karo inay dhacaan haddii kurdiska ay ku adkaysaan codbixinta aftida.
runtii waxaad moodaa arrin la yaab labay noqotay, sababtoo ah waa arrin midaysay mawaaqifta dowladaha oo dhan, xitaa dowladaha cadaawad badan ay ka dhexeeyaan reer galbeedka, Iiraan, Turkiga, Suuriya, Ciraaq. marka waxyaabaha la filayo waxaa ka mid a inuu dagaal hor leh ka kaco mantiqada, taasoo dhinac ay dagaal daakhiliya noqon doono oo ciraaq, dowladda ciraaq oo dagaal arrinta ka xigta, iyo dagaal iqliimi ah oo la filayo dowladaha waaweyn sida Iiraan iyo Turkiga. maanta sideen wada ogsoonahayna waxay sameeyeen dolotis wadajir ah dowladda Turkiga iyo dowladda Ciraaq oo kumanaan diyaaradood, kaarayaal, ciidan, kaasoo mowqifkooga ku muujinaya diidmada cad ay ku diidayeen mowqifka inay sameeyeen hadday ay ku kacdo hadday ku kacdana inay dagaal ay ka xigaan. Arrinta labaad ee meesha muhiimkana waxa ah faragelin ama cadaadis khaariji dibadda oo adag, taasoo hogaaminayaan reer galbeedka Mareykanka iyo Ingiriiska. Maanta sida wada ogsoonahay, xitaa dowladda Ingiriisku waxay soo dartay wafdi heer sare ah uu hogaamiya wasiirka difaacu Mr. Fallon oo xitaa kala hadlay arrintaasi haddii ay ku kacaan dhibaatada dhaqaaleed ee ka imaan karta isagoo ka waaliyay. Labada arrimoodba ugu muhiimsan waxaa ka imaanaysa waa dhibaatada dhaqaaleed, waa ceelasha shidaalka iyo heshiisyada ceelasha shidaalka ku saabsanaa, iyo arrin talbaad isbedelka istraatiijiga ama dagaalka iqliimiga madaxda ka furmaysa ayaa ka dhalan kara. Sidoo kale arrin saddexaad oo degdega waxaa ka dhalan kara cadaadis caalami ah, ama ha noqoto qaramada midoobay dhexdeeda, ama ha noqoto xiriirka dowladaha reer galbeedka iyo dowladaha reer bariga iyo dowladaha iqliimiga.
Qowmiyadda Kurdiska waa 15-20% dalkaasi Ciraaq, waana qowmiyad ku baahsan dalal kale oo mandiqada ah sida Siriya, Iran iyo dalkaasi Turkiga oo ah meesha ugu badan oo ay degan yihiin dadka Kurdiska ah, taasoo keentay in xukuumadda Ankara ay dareento baqdin ah Kurdiska degan dalkeeda in ay dalbadaan afti ku aadan madax banaani gobolada Koonfur Bari ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waxaad la socotaan tabintayadii Isaac iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Jabuuti ee caasimada dalkaasi waxaa ku sugan wafdi ka kooban 530 ruux oo isugu jira ganacsato iyo maalgeliyayaal u dhashay dalka Tunisia. Maalgeliyayaashan ayaa kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta arrimaha ganacsiga ee warshadaha Jabuuti iyo sidoo kale ganacsato. Shalayna waxa ay la kulmeen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa ganacsatadan ay u dhalatay Tunisia ka wareystay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale iyo sidoo kale Faisal Maxamed Xaashi oo kamid ganacsatada Jabuuti. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Muuse.
Waxaan ugu yeernay dadka reer Jabuuti iyo dadka walaalaheena nooga yimid Tunisia ee 530 saad jeegtay ka kooban maalgeliyayaasha. Waxaan leenahay dadka reer Jabuuti ee walaalaha ee maalqabeenada si ay xiriir walaaltinimo u yeeshaan, tu camal u yeeshaan, tu wax wadajir ay u wala gashadaan waddanka ay u yeeshaan baan iyo fursadan iyo ay u banaantahay.
Mudane gudoomiye, waa kuwan maalgeliyaashi way yimaadeen, tallaabo weyn ayaa la odhan karaa horaad u qaadeen, laakiin se meelaha qaarkood waxaan maqlaynaa reer Jabuuti ma habaysnayn si wanaagsan uma abaabulnayn si maaragtay wax loo tagaan. Arrimahan ka soo kale maxaad ka odhan lahayd gudoomiye?
Wararkaasi daanuma hayo aad haysaad ogiye. Anu waxaan ayaa dad reer Jabuuti oo niyad sami fiican u haya siday wax maalgashi ula samaysan lahaayeen dadka dibadda uga yimaada. Dadkuna waxay jecel yihiin waqti kasta inay isbartaan, horta is aaminaan, wala shaqaystaan. Nin kastana maxaan qurahay waxaa dantiis u tahay oo baacmishara inuu ninka kale ee walaalkiya dibadda uga yimiday soo dhaweeyo, saldhig u sameeyo, uu Jabuutina fahamsiiyo inay tahay albaabkii laga galayay komisa oo 400 million wax ka badan ay dadka ku nool yihiin. Taabo ninkastaba muhiimadiisu tahay, taabo danta qof kasta oo dibadda ka yimaaday ay tahay. Kaljacayl way fiican tahay, laakiin baacmushurkuna wuxuu leeyahay qawaaniin buu leeyahay, qawaaniintabay dadku jecel yihiin inay ogaadaan iyo sida nidaamka wax u dhacaya.
Waa la wada fadhiistay maanta, xoog baa loo wada sheekaystay. Talaabadan oo kale xaggii private sectorka loo dhinayo qaybaha sida gaarka loo leeyahay oo beryahan dambe dardar xoog la geliseen, maxay kusoo kordhinaysa badamaleynaysa gudoomiye?
Kulley shay anigu waxaan umaleynayaa mid aan ahayba waxay danta u tahay inaa waddanka dadka dibadda ka yimaada ee walaalaheena la fahamsiiyo inuu waddan dadka u furan yahay lagu soo dhoweyn karo, qofkii maalgashi samaysanayana albaabada loo furo, la fahamsiiyo wixii danta waddanku ay tahay iyo wixii dantiisa ay tahay, gaar ahaan dantiisa. Leesh ninka baacmishirka uma imanayo kalgacayl, gaar ahaan uma imanayo wuxuu imanayaa inuu faa'iidana ka helo. Suu faa'iida u helo waa inuu dadkii waddanka ku noolaana is wareystaan, ay maalgashi wala samaystaan. Taabay ahaytay u yimaadeen indhaindheen bay imika ahayd. Waxaanse jecelnahay inay indhaindheentaasi ay u raacsanaato inay saldhig ka dhigtaan Jabuuti.
Kalsooni fiicanna ma ka helaya?
anaku xaqiiqan day tahay iyo xaqa dawladda ba san aamin sanahay ra'iisul wasaaro wakiil fariimanta shirka wasiirka maalgashiga wakiil isna ku xigsiye anaku nasaba aamin sanahay daanahay dadkii mas'uuliyiintii baa shirka ahay wadanka maxan qoraahay ka shaqeysanay
magacaygu waa Faisal Maxamed Haashi maareeyaha wax soo saarka Kubeesh
way Faisal halkan malqabanadii waxa isku yimid 2013 lagu qiyaasiyo reer Tunisia halkan aad fursad ku heshayna aad kula kulantaan la sheekaysataan dhowr baad la fadhiisatay bal nooga waran kuwee adiga ku soo jiitay oo la kulantay
ha aad beerta arintan waa arin dawladdu ay ku dhaqaaqdo aad u wanaagsan dalkana u fiican in Tunisia iyo Djibouti ay wala shaqeeyaan marka wixii ay nagu dhaameen oo bay halkan keenan intii anaka faa'iido noogu jirtay ba markaa aan ka qaadanay qaybteeda gaar ahaan hadaan ka hadlo dhinaca shirkada anaku ilaa 3 ilaa 4 shirkadoodo aad u wanaagsan oo waxaan soo saarno mater premier ka amba maxaan ku dhaadaa wixii laga sameyn lahaa asaaskeegi aan ka soo iibsanayno in la kulanay markaa waa arin aad u fiican oo dawladuna ku dhaqaaqday weeyaan
kulkad wada sheekaysateen maysla garateen in aad maaragtay ka soo qaadataan waxyaabaha sida bilowgay qeydinka mater premier
ha waa arin aad u wanaagsan weeyaan markaa waan balanqaad iyo kulamo kale ayaa noo soconayo imika baan isla meer dignay toddobaadkan gudihiisa warshada noogu imanayaan anaka oo baahideeda gaarka ah ay si fiican u eegayaan waana kuna markaan qiimaha ka wala hadli doono insha Allah aan ka dalban doono markaas
kulamadan kale markaad eegto maxaad ku qiimeyn lahayd wax loo dhoofi lahaa oo dhul la soo mari lahaa oo kharash ku bixi lahaa ayaa halkan la inagu keenay Soomaa
ha waa arin aad wanaagsan weeyaan oo dawladdu ay ku dhaqaaqdo wixii la soo dhaweeyay wax ka wanaagsan ma jirto sida kalena marku qof ku dhoofo waxa ay oo dhan inta ay baacmishtariyo meel qudhaato kula kulmi kara ma jirto oo wixii meel qudhaato la isku keenay oo baahidiisi marka isagu ka dooranay u leeyahay 1 iyo 2 iyo 3 ban uga baahanahay hadii kala dhoofki waxa ku noqonaysa inta ay wadan inuu isku maro oo ay qaalina ku noqon lahayd kharashkana aad iyo aad ay uga yartaa isdanimiga
codadkaas aad maqlayseenna waxay kala ahaayeen gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti Yuusuf Muuse Dawale iyo sidoo kale Faisal Maxamed Haashi oo isna ka mid ah ganacsada Djibouti waxay labaduba magaalada Djibouti ugu waramayeen wariyaheena Ramadaan Muuse.
Waa tahay dhageystayaal markaana Minnesota. Gobolka Minnesota waxaa xalay abaalmarin la gudoonsiiyay Xamse Warfaa oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Abaalmarintan oo sanadkiiba mar ay bixiyaan hay'adaha deeqaha bixiya ee gobolka Minnesota ayaa waxaa la siiyaa dadka iyo hay'adaha ka shaqeeya isu soo dhaweynta bulshada iyo la dagaalanka cunsuriyadda. Wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade ayaa Xamse Warfaa ka wareystay abaalmarinta la gudoonsiiyay.
Walaal Maxamed aad baad u mahadsantahay abaalmarintan waxaa bixiya hay'adaha gobolka Minnesota ee deeqda bixiya waxayna bixiyaan sanadkii hal mar iyagoo aqoonsada siiyana abaalmarinta hal shakhsi iyo hal hay'ad oo maaragtay gobolka Minnesota ka hawlgala ujeedadiisuna ay tahay in la dhiirigeliyo maaragtay dadka iyo hay'adaha u adeega isku soo dhaweynta bulshada iyo la dagaalanka cunsurinimada iyo horumarinta bulshada sida guudba marka sanad walba sanadka qofka isleeyihiin iyo hay'ad isleeyihiin oo ugu wax tarfiicnaayeen bay siiyaan marka sharaf bay tahay inay sanadkan aniga isiiyaan anigoo shakhsi ah
waagart marka adiga qof Soomaali ah dabcan waxaan filayaa inaa qofkii ugu horeeyay Soomaali hay'adahan oo abaalmarinta siiyaan marka hore waxaad iga warantaa bal maxaa keenay baad isleedahay ama aad ku mutaysatay in abaalmarinta lagu siiyo
walaal in muddo hawl shakhsiyaadka magaalada ka hawl galaan kamid ahaa ujeedada ugu muhiimsana waxaan filayaa waxaan intii muddo aan ka shaqeynayay oo maaragtay asaaskeedan lahaa dalad isku keenta hay'adaha bulshada u adeega si ay si wada jir ah iyo quwadoodu ay mideysan tahay ay ugu hawl galaan danta ay umadu leedahay talabaad dhaqaalaha wadanka yen gaar ahaan Mareykanka iyo sida guudba adduunka global economy gu qaabka uu sameysan yahay waxaa ka maqan 2.2 bilyan oo qof ba maaragtay aan fursad u helin inay si toos ah uga qayb qaataan dhaqaalahaas oo noloshooda hormariyaan marka aniga iyo asxaab kale waxaan u aasaasnay company maayad ujeedadiisu ay tahay sida dadka fursad loogu abuuri lahayn systemkaas uga qayb qaadan lahayeen sidoo kale sida adiga baad ka warhayso sanadkii la soo dhaafay iyadoo hormud u ahayd doorashadii Donald Trump la doortay cusurnimada iyo xagjirnimada dadka qaxootiga ah dadka muslimiinta way sii badatay marka waxa laga maarmaan noqotay in bulshada isku soo dhaweeyo fikirka khaldan ee laga abuureen in dib maaragtay dadka looga marka een program la yiraahdo Sambusa Sunday oo jeedadiisu ahayd bulshada in isku soo dhaweeyo een ayaa runtii wax qabad fiican maaragtay aanu gobolka ka qabanay marka een waa shaqo dad badan ay wada qabteen weeye marka baad mahadsantahay
ee marka Hamza abal marintan hadaan u soo noqono marka ee dabcan in bilad lagu siiyo gartay maxaa kale la socday abal marintan
waad mahadsantahay waxa weeyaan een dad ilaa 400 oo qof ah oo dadka gobolka ugu maaragtay miisaaniyada iyo ugu murqo culus ba la isku keenay xaflad na lagu dabaaldegayo na lagu na maaragtay waxaanayo sidoo kale een abaalmarin waxaana siiyeen $15,000 ah oo aniga oo shakhsi ah iyo hay'adda mid walba ay $15,000 ay siiyeen
ee wagartay marka lacagta abaalmarinta ah ee lagu siiyay $15,000 ee qabnu caada doonaysaa inaad uga faa'iideysato
walaal waad maatantahay waxaan ugu talagalay maadaama shaqada iyo waxa maaragtay la aqoonsaday tahay hawl bulsheed in dhaqaalahan isuu dhinayay buu community ga ama bulshada uu dib ugu noqdo loogana faa'iideeyo serviceska ama hawlaha loo hayo shacabka hay'adaha samafalka ee umada uu adeega fursad ay shaqooyinkooda ku sii xoojiyaan waxqabadkooda ay ku sii xoojiyaan inay noqoto ayaan ugu talagalay halkaas bayna mari doonta
marka bulshadaad ka hadlayso ay ku noqonayso ma kuwa Soomaalida mise waa maadaama saddex gal bulsho ka shaqeynaysay community-da kalena qayb ka yihiin
waad maasantahay waxaan anagu shakhsiyan go'aansaday inay dhaqaalahan isu u dhinyahay oo bulshada Soomaaliyeed dib ugu soo noqdo maadaama yihiin dadka maaragtay shaqada ugu badan qabta dhaqaalaha soo galana uu yar yahay maaragtay inay laga maarmaan tahay in la xoojiyo lana garab istaago dadka bulshada u adeega oo runtii aan oran karo shaqo cibaade ahayaan
in qof Soomaali ah oo muslim ah oo dalkan haddana ku yimid qaxootinimo ee ada waaweyn oo gobolkan ka shaqeeyay ee abaalmarin siiyaan isagoo waxqabadkiisa lagu ixtiraamayo magac intee leeg bay bulshada u keenaysaa culays intee leeg ayaysa ka ridaysaa baad isleedahay naayibka bulshada loo hay
walaalowaad baad santahay waxay sii xoojinaysaa runtii in ashkhaas badan oo maaragtay ka baxsan xataa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda muslimiinta ah inay arkaan iskuna diyaan inay nala shaqeeyaan sababtoo ah shaqadan ah in maaragtay bulshada cusurnimada lagala dagaalamo waa shaqo qof walba u taalo weeye maaha in shaqo Soomaalida ama muslimiinta kaliya u taalo maaha marka waxa rajaynayaa inay abuurto fursado aan shaqadanadan sii xoojino dad badan oo la kaashanana inay noo horseedo ayaan rajaynayaa waxaan kaloo rajaynayaa maaragtay inay noqoto fursad dahabi ah oo dadkeena gudihiisa laftiisa dhiirigelisa dhalinyarada inana ka cabsan because shaqadani waa shaqo dhib badan marka runtii in la helo dad dhalinyaro fara badan oo u taagan lana sii dhiirigeliyo kuwa maaragtay hadda hawsha ku jira waa laga maarmaan
kaasina waxa uu ahaa Xamse Warfa oo u warramayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade markaana aan ku codsado Caashi Ibrahim Aadan Caashuud inay ino dulmarto qodobada wararka caalamka ee VOA Caashi
aad baad mahadsantahay Nuur madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu maanta ka jeediyo khudbadiisii ugu horeysay shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qarabada midoobay sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa wariyasha u sheegay in madaxweyne Trump uu si xoog leh u cambaareyn doono dalalka Kuuriyada Waqooyi Iran iyo Venezuela Trump waxa uu ka dalban doonaa xubnaha qaramada midoobay in ay ka hortagaan gantaalada balastiga iyo hubka nuclearka ah ee xukuumadda Pyongyang ka hor inta aysan Kuuriyada Waqooyi noqon quwad xoog leh. Xogayaha difaaca dalka Mareykanka John Mattisna waxa uu sheegay in Mareykanka uusan weli soo ridin wax gantaal ah oo ay Kuuriyada Waqooyi leedahay maadaama aanay wax halis gelinin Mareykanka iyo xulafadiisa. Hadal wariyaasha ku siiyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayuu Mattis sheegay isniintii shalay in haddii gantaaladaasi loo arki lahaa halis ay taasi abuuri kari lahayd sidoo hadalka u yiri jawaab middan ka duwan oo ka timaada Mareykanka. Mar la weydiiyey waxa laga yaabay in jawaabtaasi ay noqon lahayd ayuu Mattis diiday inuu faahfaahin dheeraad ah bixiyo.
aad ayay u mahadsan tahay Caashuud oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee V O A da markaan kaalimihii heesaha aan ku nasan
tamaa
taasi dabacsan tahniyad iyo codad ka sitay qosol wanaag iyo wees qamis ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo waxaana idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abi kartan iyo kulan dambe nabadgelyo.
I'm sorry.